Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з виконувачкою обов'язків директорки музею Голодомору Лесею Гасиджак. Робила анонс, що ви погодилися поговорити про ситуацію навколо цькування і так само про музей Голодомору. Дуже багато написало людей, що вони будуть очікувати цієї розмови. Я не знаю, що вони очікують від цієї розмови. У мене, звісно, є запитання, ну, але рада, що дивляться і слухають, звісно. У мене, звісно, є запитання, які пов'язані, і так би мовити, з етичним аспектом цієї історії і з історичним аспектом, так, тому що, пізніше поговоримо. От. І, власне, пов'язаний з самим музеєм. І я все-таки з етичних аспектів, з образ і цькування і почну. Тому що це якісь такі речі, які своєю заявою, яку ви вже зробили, і ми її подавали так само на громадському радіо, про те, що ви хочете подавати до суду. Можливо, це буде і прецедент. Чи подаєте ви до суду? Які новини у вас з цього приводу? От я, власне, все-таки з цього і почала.
Дякую, пані Тетяно. Моя позиція не змінилася. Поки що я не можу більше деталей розказати, оскільки тепер всі свої висловлювання погоджую з адвокатами, але про справу, я не відступилась від свого рішення і ніколи не відступлюся. Цей прецедент точно буде, особливо в світлі того, коли перший хейтер прийшов з квітами до музею під виглядом попросити пробачення. Так дуже по-радянськи, як я написала десь там по 8-мартовськи, принесу їй квіти, і вона дуже зрадіє і пробачить. Ось. Але про всі деталі ми будемо разом з адвокатами повідомляти в процесі руху цієї справи, скажімо.
Добре, тоді ми будемо це відстежувати. Розумію все про адвокатів. Лише одне ще запитання тоді з цієї теми. І знову ж таки відповісте в тих межах, в яких вам адвокати рекомендують це робити. Чи деякі люди, які писали пости на вашу підтримку, і не тільки пости, давали коментарі на вашу підтримку, говорили про те, що вони бачать ознаки спланованої кампанії. Що ви можете сказати стосовно спланованої кампанії? Чи були у вас думки, що це могло би бути?
По-перше, теж хочу подякувати, скористатися можливістю всім цим просто тисячам людей з великої літери, колегам і просто незнайомим людям, які стали на мою підтримку. Дякую величезне, ви допомогли справді не впасти і втриматися. По-друге, пані Тетяно, я так само бачу тепер, з позиції тижня, який минув від початку, завтра буде тиждень, коли почався весь цей хейт, це справді може бути, можна трактувати як сплановану кампанію, причому сплановану кампанію проти теми Голодомору і проти України, як частину ІПСО з боку Росії. Атака проти мене стала одним з вістрів. Спочатку інші наслідки – це виконана вимога ветування закону про виділення коштів на добудову музею. І те, що сталося зі мною, і так далі.
Тепер про ветування запитаю, та повертаємося ближче до теми, пов'язаної з музею. Вже знаємо, бо в п'ятницю стало відомо про те, що президент наклав вето на цей законопроект стосовно виділення коштів на добудову музею Голодомору. Є варіанти, що парламент, наприклад, при бажанні, я так розумію, міг би захотіти, якби він захотів подолати це вето. Ми не знаємо, чи захоче це зробити парламент з урахуванням того, що президентська фракція велика, можливо, вони підтримують в цьому сенсі позицію президента. Як ви це можете прокоментувати загалом і що далі? Тобто, якщо не буде цих виділених коштів, як працюватиме, наприклад, музей і так далі?
Дивіться, перше ж хочу ще раз нагадати всім слухачам, бо так виглядає, що я говорю про гроші, як представник юридичної особи Національний музей Голодомору геноциду, але з позиції тієї, яка зацікавлена, бо ми всім колективом зацікавлені в тому, щоб колись одного дня в Україні було завершено будівництво і було відкрито для відвідування і для відвідувачів в другу чергу цілісного меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Але хочу ще раз наголосити, що ці кошти, ці мільйони, про які йдеться, вони не заходили на рахунки музею. Музей не був розпорядником цих бюджетних коштів і не мав бути. Є спеціальне державне підприємство, яке веде проєкт будівництва і реконструкції Національного музею Голодомору геноциду. І воно є розпорядником і є оператором цих бюджетних коштів. Просто зараз вони мали б говорити, але виглядає так, що це я пояснюю. Що далі? Ну, очевидно, я не знаю. Тобто я, знову ж таки, не можу говорити за орган управління, за Міністерство культури, бо міністр Олександр Ткаченко, який подав відставку, ну, він неодноразово заявляв про важливість проєкту, про необхідність його завершення в цьому році. Якою буде позиція, бо зараз є виконуючий обов'язки, якою буде позиція чи виконуючого обов'язки, чи нового міністра, ну, ми побачимо, очевидно. В будь-якому випадку ми, як юридична особа, маємо що робити, тобто ми без цих грошей, ну, наше життя і робота не зупиняється, бо ми в будь-якому випадку продовжуємо працювати над проєктом другої черги, над проєктом експозиції другої черги музею. Ми продовжуємо робити ту роботу, яку робили з опрацювання документів, які стосуються історії Голодомору, і так само ми, і це наш вклад в перемогу, умовно кажучи, продовжуємо фіксувати спогади людей, які пережили сучасну окупацію, які пережили контакти з росіянами в цій війні, особливо після другого повномасштабного вторгнення, і документування всіх цих злочинів, а це воєнні злочини, це злочини з ознаками геноциду, ну вони, ми так, я сподіваюся, підуть у велику папку з документами для трибуналу проти Росії. І це наш внесок, це наша робота, тому, ну, катастрофа не сталася, ми працюємо.
Тут у мене одразу кілька запитань. Нагадую лише нашій аудиторії, що Леся Хасичак, виконувачка обов'язків директорки музею Голодомору, Національного музею Голодомору, з нами на зв'язку. І стосовно наукової роботи, тоді уточню, раз ви вже говорите і про роботу з документами і так далі. Я думаю, що частина людей, чесно кажучи, які читала якісь історії там і в соцмережах, і те, що журналісти писали, пов'язано з цією темою, вони, напевно, навіть і в самому музеї могли не бути. Це не до зауваження цим людям, тому що зрозуміло, що там по всій Україні люди живуть і вони не одразу добираються до цього музею в Києві, це зрозуміло. Просто тоді розкажіть, що робить музей? Чи є це, бо хтось уявляє, що це якась, можливо, там експозиція з колосками чи хлібчиком, який там дітям не доставалося в 33-му році і так далі, але чи є це якась і наукова робота в тому числі, так? І заодно про оцю другу і першу чергу, тобто на що кошти? Що вже є і чому потрібно було додатково доробляти ще щось?
Проект цілісного меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору від самого першого, від появи цієї ідеї, передбачав черговість будівництва. У 2009 році було відкрито першу чергу, яку, думаю, що багато хто все ж таки відвідував. Це зала пам'яті і це територія меморіального комплексу, яка знаходиться в парку Слави, в центрі міста Києва, на Печерську. Прихід до влади Віктора Януковича у 2010 році зупинив проєкт будівництва на багато років. І лише в 2017 році держава Україна повернулася до будівництва другої черги. Другою чергою мав і вже є, і стане будівля, в якій буде розміщено, власне, основну експозицію, в якій буде розміщено залу для тимчасових виставок, в якій буде повноцінне професійне фондосховище, в якій буде конференцій-кінозал, в якій буде бібліотека, освітні аудиторії. Тобто все, що дозволить музею функціонувати як сучасній інституції, яка не лише зберігає історію і пам'ять, а яка продукує сенси, яка працює з суспільством, яка докладає в міру своїх можливостей і зусиль для того, аби в світі стало більше демократії, світла і добра, якщо говорити так пафосно. Що стосується наукової роботи, то в музеї на сьогодні є два наукових відділи, де працюють фахівці високого рівня, які працюють з архівами, які є в Києві і поза межами Києва. Станом на сьогодні, наприклад, до друку готуються 4. Ну, це і збірники документів, це і археографічне видання, це і колективна монографія. Тобто ця робота, власне, науковців. І вона не припиняється, вона постійно триває, і ну, її такої всякої багато. Зала пам'яті, тобто перша черга, на сьогодні вона працює у нас як музейна експозиція, її відвідували, думаю, що ви всі відвідували. Ми працюємо з четверга по неділю, 4 дні на тиждень. В ній ми проводимо екскурсії, в ній є експозиція, яка коротко, але розповідає все ж таки про причини, про передумови і про механізми вчинення геноциду, як це було в 32-33 році. Ось. Тому запрошую до музею тих, хто не був. Ми відкриті, ми демократичні, і ми будемо раді бачити всіх вас.
Запитаю тоді ще, оскільки вже про наукову роботу заговорили, щоб про цю тему так само її закрити, була спірна цифра про 10 мільйонів жертв Голодомору, так, і вона так само, багато людей її цитували і діставали цю дискусію от протягом цього тижня, коли відбувалася вся ця історія навколо призначення, навколо коштів музею, на музей Голодомору і так далі. Звідки ця цифра в 10 мільйонів жертв взялася? Вона спірна серед багатьох науковців, і яка ваша позиція з цього?
Ця цифра виникла в 2021 році як нібито як результат так званої експертизи, яку проводила група експертів нібито на замовлення Служби безпеки України в рамках кримінального провадження. Номер я вже не пам'ятаю, не скажу. І оця цифра стала результатом нібито так званих демографічних експертиз, і вона була озвучена в вересні 2021 року на міжнародному форумі, і ця цифра виходила, власне, з Національного музею Голодомору геноциду, про неї говорила тодішня директорка, генеральна директорка музею Олеся Стасюк. Критика цієї цифри в професійному науковому середовищі була пов'язана з недоведеністю і непоясненістю механізму або методики підрахунку, власне, з підтасуванням або фальшуванням джерельної бази і з неапробованістю і необговореністю результатів так званих досліджень в, знову ж таки, професійному науковому середовищі. Коли я кажу професійне, це означає, що ви можете бути доктором наук, але якщо ви хімік, то ви не можете аналізувати і оцінювати роботу демографа, тому що це абсолютно інша галузь, абсолютно специфічна. І для того, щоб стати демографом, люди вчаться все життя. Відповідно, ці всі три пункти, вони стали підставами для критики. Яка моя позиція? Я стою на позиції, яка є на сьогодні доведеною. Це цифра 3,9 мільйона, яка стала результатом досліджень Інституту демографії імені Птухи. Але, звісно, через цю свою позицію я і маю хейт на сьогодні. Тому що у нас є така частина людей, які вважають, що чим більша цифра, тим більше ти патріот. А чим менше цифра, то ти означаєш, що ти не патріот і агент Кремля десь так приблизно. І якщо можна, не знаю, чи пробачте, пані Тетяно, якщо зайду за межі, але і так знову ж повернуся трохи до хейту до наукової роботи, бо так само чую звинувачення в тому, що я фахівець, не фахівець, розумієте?
Стосовно, що ви досліджували ідентичність українців Донеччини, теж хотіла питати про це.
По-перше, в темі Голодомору я з 2003 року. Але найсумніше в цій історії те, що ми от щось робимо всі, але проходить рік-два, а особливо, якщо це пройшло 10 років, все це забувається. І це стосується не тільки мене. Тобто, якщо ми не підживлюємо інтерес до себе, якщо ми не постійно присутні в інформаційному просторі, потім з'являються якісь люди нові, які розказують, що хто вона і що вона зробила. В мене за плечима досвід роботи в громадській організації, яка займалася розвитком музейної справи. Є досвід роботи в музеях, тобто як музейника, то я є музейним менеджером, і в тому числі я є і науковцем, я маю науковий ступінь, і справді тема мого наукового дослідження була це етнічні процеси на Донеччині в 20 столітті. І з 2003 року я брала участь в експедиціях, в яких ми записували свідчення очевидців Голодомору, в тому числі на тій же Донеччині. І було зроблено дуже багато всього, про що я можу не хочу займати ваш ефір.
Тоді, та, ви є кандидаткою історичних наук, це я так само кажу нашим слухачам і слухачкам, правильно?
Угу.
Так. Я тоді одне запитання ще поставлю до ідентичності, та оскільки ці процеси трансформації, назви ваших дисертацій, ваших статей теж було багато в інформпросторі. Я не знаю, мене вони особисто, чесно кажучи, не здивували дотичністю до теми Голодомору, але, можливо, ну я не знаю, може фізиків здивували вони якихось, або людей інших якихось наук чи спеціальностей. Донбас – це український регіон? Що кажуть ваші дослідження?
Ну, звичайно, я про це завжди говорила, і коли почалася війна в 2014 році, у мене був курс лекцій, навіть з яким я з'їздила і в Одесу, і у Львів, і в Києві він був презентований. Донбас – це Україна, він завжди нею був, і частиною України, і залишається.
А повертаючись до самого музею і повертаючись до, власне, протиставлення коштів, тому що оці 500 мільйонів гривень, які були в інформпросторі і які були в які є в законопроєкті, та на який президент наклав вето, очевидно, що ця сума є великою, вона дуже такою помітною звучить для усіх громадян і громадянок, які нас слухають, які це бачать, для мене особисто, для вас, та, ну, для будь-кого, мені здається. І було дуже багато таких протиставлень, умовно кажучи, дрони на фронт проти музею Голодомору. І навіть ті люди, які не заперечують значення Голодомору як трагедії українського народу, писали, наприклад, я процитую, от такі дослівні речі, що зараз гроші потрібно живим, а гроші в пам'ять про мертвих, будемо їх шукати і виділяти, коли завершиться війна. Як ви ставитеся до оцього протиставлення гроші на дрони чи гроші на армію проти, наприклад, музею або проти музею Голодомору?
Ну, ми проти протиставлення. Ми так само, як всі притомні люди, українці, які живемо в Україні, ми за дрони на фронт. Ми за перемогу і ми за те, щоб було якомога менше втрат і якомога більше цілих, живих, здорових захисників і захисниць повернулося до своїх родин і в мирне життя в переможній, сильній Україні. Але ми не відкидаємо того, що музей Голодомору – це не фільми розважальні, це не якийсь інший музей. Це музей, який стоїть на сторожі нашої ідентичності і який застерігає, не застерігає, який якраз розказує, що буває тоді, коли зло залишається непокараним, як вийшло в нашому випадку з Росією.
Оце насторожі нашої ідентичності, це, до речі, аргументація тих, хто якраз говорив, що музей Голодомору і серіали – це різні речі. Та? Що коли ми критикуємо гроші на серіали, то, мовляв, гроші на музей Голодомору – ну, це зовсім інша історія. Тобто цей аргумент так само наводився. Я ще хочу повернутися до того, що ви сказали, що те документування, яке відбувається зараз, воно може лягти в основу чи бути додане до такої загальної картинки геноциду українського народу. Це в історичному плані, та? Тому що ж в плані Міжнародного кримінального суду це ж зовсім інша історія. Це не та тема.
Згодна з вами, але от, наприклад, поки ми слухали рекламу щойно між ефірами, та, 700 тисяч дітей вивезено з України. Ну, це вже було в історії. Так само були депортації, так само були вивезення і дітей, і населення, і дорослого населення мають зараз з України. Це вже злочини, які за методичкою Росія повторює. І, звісно, музей не є, ну, музей все ж таки є музейною інституцією, не юридичною і не правовою. Відповідно, останнє слово за юристами, за правниками стосовно міжнародного трибуналу і стосовно злочинів, які є сьогодні в Україні. Але той факт, ті докази, які ми збираємо, я думаю, що вони будуть на допомогу.
Ну, так, і ще повертаючись до розпорядження коштів, тобто, насправді, це теж, мені здається, тема нова, тому що, ну, я от від вас, ну, я знаю, та, як воно має відбуватися, що музей, який є державною установою, очевидно, він не є розпорядником коштів, але дуже багато було питань до того, і в тих людей, які за те, щоб давати кошти нині музею, що потрібні механізми прозорості, та, щоб ми бачили, на що конкретно ці гроші йдуть. Ця тема, незалежно від вето президента, залишається все одно дуже важливою, мені здається. Тому що зараз вето, колись вето не буде, чи буде більше коштів, чи буде перемога. Прозорість залишається. Як, з вашої точки зору, забезпечується вона тут?
Ну, я з вами абсолютно згодна, як громадянка, в першу чергу. І, як я сказала на початку, розпорядником, взагалі замовником проєкту будівництва, це якщо говорити юридичною будівельною мовою, замовником проєкту реконструкції будівництва другої черги Національного музею Голодомору геноциду є дирекція, державне підприємство «Дирекція з будівництва другої черги». Вони були засновані у 2017 році, і всі ці роки вони отримували кошти з державного бюджету, і вони, фактично, простою мовою говорити, будують на будівлю музею. Наскільки знаю я, всі договори, які були укладені з підрядниками, з генеральним підрядником, з генеральним проєктувальником, з субпідрядниками, вони всі проходили систему ProZorro. Тобто вони всі оприлюднені, всі можуть їх подивитися, в кого є вільний час. Там є, ну ви ж всі, хто в системі, всі знають. Там є цілі договори, є процедури торгів, є процедури закупівель, ну це публічно.
Угу. Ну, тобто, це теж важливо, мені здається, почути аудиторії. Тоді відстежуємо далі. Я сподіваюся, що ваша справа з позовом стосовно... До речі, можете сказати, позов стосується честі, гідності, репутації, чогось такого, так?
Угу, саме так.
Це була розмова з Лесею Гасиджак, виконувачкою обов'язків директорки музею Голодомору. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.